siðferðisleg spilling vopnvæðingar hungurs. Vísvitandi notkun hungurs sem vopns til að stjórna, tvinga eða brjóta niður vilja almennings er ein af alvarlegustu brotum gegn siðferði manna og alþjóðalögum. Í Gaza hefur þessi glæpur verið fullkomnaður í kerfisbundna aðferð. Það sem hefur átt sér stað er ekki aðeins mannúðalegur misbrestur heldur úttugs að áætlun yfirráð, framkvæmd undir yfirskinni hjálpar. Í hjarta þessarar stefnu stendur Yasser Abu Sabbah, fyrrverandi glæpamaður sem varð samverkamaður og innleiðing hernaðarlegs dreifikerfis sem drepur meira en það nærir. Með röngum ásökunum, umboðstríði og banvænni stjórn á aðgengiðan mat, hefur Ísrael umbreytt mannúðaraðstoð í leiksvið þjáningar og undirgefni. Palestínumenn eru lokkaðir að hjálparskipa lestum aðeins til að vera skotnir bandstrik aðferð sem væri talin ómannúðleg jafnvel gagnvart villtum dýrum. Yasser Abu Sabbah, frá glæpaheimi til umboðsfulltrúa. Saga Yasser Abu Sabbah er ekki saga iðrun heldur tækifæri sinuð misnotkun undir hernámi. Einstaklingur sem áður var þekktur í glæpaheimi Gaza var Abu Sabbah fangelsaður fyrir fíkniefnasmugl og vopnasmugl þar til hann slapp úr haldi í október 2023. Í ringulreiðinni sem fylgdi steig hann fram sem sjálfskipaður leiðtogi svokallaðs alþýðuafls, einnig kallað öryggisþjónusta gegn hryðjuverkum. Ísrael, sem vildi sundra einingu palestínumanna og veikja Hamas með óbeinum stjórnarháttum, er sagt hafa vopnað og styrkt hóp Abu Sabbah til að starfa á svæðum undir stjórn NIDF. Þetta samband er ekki nýtt. Nýlenduveldi hafa löngum breytt sig á siðferðilega spilta heimamenn til að framfylgja erlendri stjórn. En í Gaza mætti þessi aðferð strax mikill andstyggð. Samstarf Abu Sabbah var litið sem svik svo djúpstætt að ætt hans og fjölskylda afneitaði honum. Í samfélagi þar sem ættartengsl og samstaða eru heilög, gerði þessi opinbera höfnun hann að útskúfiðum. Hann var ekki aðeins útilokaður. Hann varð tákn fyrir allt sem hernámi leitast við að spilla, tryggð, sjálfsmynd, mótspyrnu. Saga hans sýnir hvernig hernámsvaldið breytir einstaklingslegum metnaði í samfélagslegt eyðileggingarverk. Falskar ásakanir og hrun hjálparkerfisins. Kjarnin í réttlætingu Ísraels fyrir járngreip sinni hjálparkerfi Gaza var ásökunin að Hamas væri að ræna mannúðaraðstoð. Þessar fullyrðingar, sem komu fram seint á árinu 2024, voru notaðar til að grafa undan UNRWA og slíta mikilvægar birðaleiðir. En trúverðu að skýrslur sýndu síðar að alvarlegasta tilvikið rán hjálpar, rán á 109 vörubílum UNRWA, var framkvæmt af sveitum Abu Sabbah, en ekki Hamas. Samt hélt frásögnin áfram, vopnvætt til að rífa niður núverandi hjálparinn viði og skipta þeim út fyrir Gaza Humanitary Info Station, GHF, hernaðarlegt tæki sem reist var í maí 2025 með stuðningi Ísraels og Bandaríkjanna. Krufning IAEA sinn var frekari mótsögn við frásögn Ísraels. Enn fremur mótsagnar ástand IAEA sinn var áberandi leiðtoga Hamas við fullyrðingar Ísraels. Krufning Ísraels ákvarðaði að Sinvar hafði ekki borðað í 3 daga fyrir andlát sitt, smáatriði sem vekur alvarlegar spurningar. Ef Hamas væri kerfisbundið að stela hjálp, eins og Ísrael heldur fram, er ólíklegt að leiðtogi þeirra væri látinn svelta. Þessar vísbendingar benda til breiðari bilunar í dreifingu hjálpar, sem bendir til þess að birðirnar séu teknar af öðrum hópum, eins og sveitum Abu Sabbah, frekar en að vera safnað af Hamas. Svelti líkil persónu eins og sinn var undirstrikar harðan veruleika, hjálpin nær ekki til þeirra sem hún er ætluð, óháð því hver stjórnar henni. Gaza Humanitary Info Station, hungurleikir orðnur að veruleika. GHF lofaði samhæfingu og öryggi. Það sem það afhendi var blóðbað. Dreifingastaðir urðu dauðarsvæði. Táragas, gúmmikúlur, alvöru skot og troðningur breyttu leit að mati daglegt rússneskt rúletta. Næstum 800 palestínumenn hafa verið drepnir og þúsundir til viðbótar særst við tilraunir til að nálgast hjálp. Þetta kerfi, byggt á röngum forsendum og viðhaldið með ofbeldi, hefur ekki aðeins mistekist að takast á við hungur, það hefur gert hungur að stofnun. Það endurspeglar rökfræði ekki hjálp, heldur stjórn til að borða, verður þú að hlýða til að lifa af, verður þú að gefast upp. Samkvæmt alþjóðalögum þetta stríðsglæpur. Grein 54 í viðbótar samþykkt yfir Genfarsáttmálanna bannar skýrt sveltistefnu gegn almennum borgurum sem stríðsaðferð, þar á meðal skotmörk eða eyðileggingu á hlutum sem eru ómissandi fyrir lifun almennings. Rómar samþykkt alþjóðlega sakamáladómstólsins kriminalisera reynni og notkun sveltis sem vopns. Með því að rífa niður traustar stofnanir, neita hjálp og drepa borgara á dreifingarstöðum, hefur Ísrael byggt upp kerfi sem alls ekki mannúðalegt bandstrik það vopn. Að veiða menn yfir beitu, lægsti punktur mannkyns. Kannski óhugnanlegasti hluti þessa kerfis hvernig það snýr grundvallar siðferðislegum stígveldi á haus. Í Ísrael, eins og í mörgum löndum, ólöglegt að veiða villt dýr yfir beitu. Sú framkvæmd talin siðlaus, brot á megin reglum sanngjarna veiði sem venda jafnvel ómannlegar skepnur gegn óþarfa þjáningu. En í Gaza eru svelti borgarar dregnir að mat undir yfir skinni hjálpar, aðeins til að vera skotnir á hermönnum. Það sem bannað fyrir hjarti löglegt gegn börnum. Þessi siðferðilega umsnúningur engin tilviljun. Það rökréttur endapunktur á mennskunar. Þegar fólk ekki lengur litið á sem fullkomlega mannlegt, verður þjáning þeirra bakgrunnshljóð, dauði þeirra, stjórnsýslulegur. Siðferðislegi hildýpið opnast mest ekki í þoku stríðs, heldur í skýrleika stefna sem meðhöndlar lifun sjálfa sem forréttindi sem hernámsvaldið skammtar. Hungraðir í Gaza ekki aukaskemmdir. Þeir skotmörk, lokkaðir, skotnir og hent af kerfi sem metur líf dýra hærra að lögum en fólkið sem það sveltir. Niðurstaða, glæpur umfram orð. Vopnvæðing hungurs í Gaza, studd af samverkamönnum eins og Yasser Abus Habab og stofnunarfest með hernaðarlegu hjálparkerfi Ísraels, ekki aðeins stríðstefna, hún vanhelgun mannlegra reisnar. Hún endurspeglar hugarfar þar sem matur verður tæki til yfiráða, samstarf umbunað og borgarar slátraðir fyrir glæpin að þurfa að borða. Skipting mannúðarstofnana út fyrir vopnuða gæslumenn hefur breytt hjálpargöngum Gaza í göngur dauðans. Þetta ekki aðeins stefnu prestur. Þetta glæpur gegn mannkyni. Og mest fordæmandi ákæran liggur í samanburði sem ætti aldrei að þurfa að gera. Að dýr njóta meiri siðferðilegar tillitsemi en svelti íbúar Gaza. Þessi grotiska umsnúningur krefst alþjóðlegra reiði, ekki sem pólitískt mál, heldur sem samviskumál. Heimur sem leyfir þetta heimur í frjálsu falli, ekki aðeins siðferðilega, heldur siðmenningarlega.